šīs lidojuma mērķis faktiski ir tāds, lai mēs gan pieaugušos, gan bērnus, nu, tādā pozitīvā, neformālā gaisotnē, gan izglītotu, stāstot viņiem par, nu, tādā viņiem aktuālām tēmām. Pieņemsim, bērniem šī gadā ir paredzēts, ka viņiem būs radošās darbnīcas, kurās viņi tiks iepazīstināti, nu, kā atpazīt vārddarbību visos viņas veidos. Tad papildus vēl tam, nu, faktiski pusaudžiem īpaši būs tāda kā izglītošana par tām viņu iespējām, kas viņus sagaida tuvojoties pilngadībai. Attiecīgi pieaugušajiem būs radošās darbnīcas, kurās tad viņiem attīstīs zināšanas un prasmes, kā strādāt, kā faktiski audzināt bērnu ar traumatisku pieredzi, kā šo traumatismu atpazīt, kādas metodas labāk pielietot, nu, kā arī par to, kādas būtu tad vislabākās tās pozitīvās audzināšanas metodas ar, nu, tādām inovatīvām kaut kādām pieskaņām.